Ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 21-nji iýuny hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda dowam edýän ussyk howanyň fonunda çağlaryň arasynda ketelçilik köpelýär. Türkmen maşynyň çağlar baglarynda iýmit ogurlugy görülip eşidilmedik derejelere ýetdi. Ve beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Aşgabatda 20-nji iýunda giýişlik güýçli ýel turup ýağış ýagdy. Ýeliň netijesinde şäheriň käbir sebitlerinde agaçlaryň opurulma bilen bagly wakalar boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada 21-nji iýunda paýtagtdan maglumat beren habarçysy ýağış suwlary netijesinde suw joşmasynyň bolmandygyny hem aýtdy. Agaçlaryň uly şahalarynyň käbir ýerlerde agaçlaryň opurulma netijesinde yaralananlaryň bolandygy ýa bolmandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip Habarçymyz bellidi. Tebiq hadisa barada garaşsy neşir Türkmen News hem habar berip, käbir jaýlaryň üçeklerinden metal bölekleriň opurlandygyny aýtdy. Hususan da Bava Ananov we Ertogrul Gazy köçeleriniň çatyrgyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň binasynyň üçeği zaýalandy. Çatyryk gysga wagtlaýyn ýapyldy diýip neşir 21-nji iýunda çap eden maglumatynda bellýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Patriot Hova Goro raketalarının Ukrayna has çalt iverilmegini üpçün etmek üçün olorun meyilleştirilen qoşuruşlarını qaytadan keskitler deyip Aktamın Milli Xobsızlık Yengeşinin Metbuot Sekretari John Kirby 20-nji iyunda aytdı. Bu maglumat Washington'un Kiev'in qoşmaçı Hova Goro'nş mümkünçülüklerine bolan qoşudurnaq içinde umitsiz mätäşligini qanaatlandırmağa çalışyan mahalına qabat geldi. Bu karar önümçülük liniyasında gelýän raketalaryň Ukraina gitjekdigini we beýleki ýurtlaryň sargyt eden raketalarynyň goşurulşyna garaşmaly boljakdygyny aňladýar. Bu Ukrainany söwüşiň möhüm pursatynda ätiýaşlyk gorlaryny saklamak üçin zerur raketalar bilen üpçün edip biljekdigimize kepil geçer diýip Kirby bu karary kyn ýöne zerur diýip häsiýetlendirdi. Çernogoriýanyň Çetinje şäherinde bir agaja berkidilen partlaýjy enjamyň uzakdan partladylmagy netijesinde 2 adam öldü we başga-da 3 adam yaralandy diýip yerli polisiýa 20-nji iýunda aýtdy. Çernogoriýanyň polisiýasynyň müdiri Aleksandr Radovich ölen 2 adam Petar Kaluderewiçiň we Dragan Roganowiçiň guramçylykly jenayet toparlarynyň agzalarydygyny tassyklady. Radovichiň ornwasary Lazar Sechipanovic jurnalistlere beren maglumat atında hücumçülörün pidaları iyidarlap, indiklerini gözövçülük edendiklerini ve olorun soğutlu uloğları ulonyandıklarını bilyendigini aytdı. Hücumda ulonluğun elde yatalan partlayıcı encamın ağacın depesinde 7 metr beyiklikte yerleştirilendigini Sechipanovich belledi. Ol hücumda sport merkezine girip baryan 4 adamın nişanı alınandigini hem aytdı. Kaluderovich vakanın bolon yerinde Roganovich keselhanada aradan çıktı. Sechipanovich bu hücumun garşydaş jenayet topar tarapyndan ar almak maksady bilen amala aşyrylandygyna ynanylýandygyny aýtdy. Russiýanyň uzak günde orundaky Amur sewitinde bolandy küçör helakçiliginde 4 adam öldü diýip Rus resmileri 21-nji iýunda habar berdiler. Russiýanyň transport boýunça derňew komiteti de küçörüň ýitirim bolmazdan öň 20-nji iýunda Amurdaky agyjy gaýtadan işleýän zawoddan uçup Dijel Tula deriýasyna tarap baryandygyny aýtdy. 112-nji Telegram kanaly bir günden gowrak wagt dowam eden gözlek işlerinden soň de küçörüň galyndylarynyň 21-nji iýunda taygada tapılandığını ve helakçilikte pilotun ve 3 yolukçuyunun ölündüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın halk artisti Maktumula adındaki halkara bayrağının eyesi Oğulceren İşan Uluyva 89 yaşında Aşşabatta ağrıdan çıktı. Bu barada Azatlığın haberçisi ve usatnews.com neşri 20. iyunda haber verdi. 1935 yılın 14. mayında Ahal velayetinin Yasman Sağlık Ovası'nda dünya inen artistin ölümünün sebebi aydınlaştırılmayarı. Haberçimiz İşan Uluyva'nın 20. iyunda caylanandığını aytdı. Oğulceren İşan Uluyva, menin dostum Meleğuş, söymek gerek, yok diymeği başarı, prokurorun ölümü, Qaramanlay filmlerinde ve başkada onlarca filmde ve tiyatr sahnasında yerine yetiren rollar bilen halk hakidasında yattın çıkmacak iyi.